Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Neftin qiyməti qalxdıqca demokratiyanın vəziyyəti bir o qədər pisləşir. Freedom House Azərbaycanda nəyə diqqət yetirib?
Yalnız ölkədə pulların artması ilə bağlı deyil, hakimiyyətlərin cəsarsızlığı hiss etməsi ilə bağlıdır.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycanla bağlı qərar layihəsində deyilir ki, Azərbaycanda insan haqlarından baş verənlər Avropa Şurası üzvünə yaraşmır. Nabuka kəməri nə vaxt reallaşacaq? Avropa ilə Amerika arasında fərqli yanaşma yaranıb.
One of the USPs of Nabucco is the multi-sourcing approach.
Mənbə müxtəlifliyi satış biznesinin əsas prinsiplərindən biridir. Biz Azərbaycan, Türkmenistan, Qazaxıstan, İran, İraq, Misir və Rusiya kimi ölkələrin hamısından qaz almaq niyyətindəyik.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün dünya birjalarında neft 1 dollar bahalanıb. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə olacaq? Neftin qiymətinin qalxmağı ilə demokratik vəziyyətin kəskin pisləşməsi arasında aydın əlaqə var. Bunu Christopher Walker, Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının tədqiqat direktoru Associated Press agentliyinə deyib. Söhbət isə Azərbaycandan, Rusiyadan və Qazaxıstandan gedir. Sabah Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan dövlətlər haqda növbəti illik hesabatı çıxacaq. Xatırladaq ki, keçən ilki hesabatda Azərbaycana qeyri-azad qiyməti verilmişdi. Qeyri-azaddan da kəskin pisləşmə nə deməkdir? Azərbaycanda demokratiya hansı vəziyyətə düşüb? Əlbəttə, bu Freedom House-un baxışıdır. Azərbaycanda bununla razılaşmayanlar da var. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Zərkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov Freedom House təşkilatının hesabatına münasibət bildirərkən deyir ki, demokratiya o qədər də meyilli olmayan insanların əlinə milyardlar veriləndə onlar daha tez avtoritar rejimə meyil eləyirlər. Onun sözlərinə görə enerji daşıyıcılarına dünyada ehtiyac artdıqca və onların qiyməti bağlaşdıqca liberal dəyərlərin daşıyıcıları olan qərb dünyası da həmin ölkələrə münasibətdə həddindən artıq loyallaşırlar.
Keçən il ona yaxın jurnalist idi. Buna baxmayaraq bir beynəlxalq təşkilatlar, bu Amerika Birləşmiş Ştatları da kifayət qədər layal bu proseslərə yanaşırlar, çünki onların asılığı artır. Yəni ki, bu yalnız ölkədə pulların artması ilə bağlı deyil, həmin dövlətlərdəki hakimiyyətlərin cəsarsızlığı hiss etməsi ilə bağlıdır. Hesab edirlər ki, onları uşaq kimi biraz tənbih edəcəklər və bundan uzağa getməyəcəklər. Çünki demokratik dünyanın təmsil edilən partiyalarının da enerji daşıyıcılarına çox böyük ehtiyacları var.
Rauf Mirqədirov bildirir ki, enerji demokratik dünyanı Azərbaycanda olan zorakılıqlara daha yumuşaq yanaşmağa vadar eləyir. Politolog Rasim Musabeyev isə bildirir ki, demokratik inkişafı sırf enerji və neftlə bağlamaq da düzgün deyil. Adətən əlində enerji resursları cəmləşən dövlətlərin hakimiyyəti daha sərt olur. Lakin digər səbəblər də var.
Digər səbəblər ondan ibarətdir ki, təəssüf olsun ki, cəmiyyətin ardıcıl demokratiya uğrunda, insan haqlarının təminatı uğrunda mübarizəyə cəlb etmək mümkün olmuyor. Spontan hansı bir sıçrayış xarakterli cəhdlər olub, ancaq ardıcıl bu istiqamətdə, necə ki qərbdə var, mübarizə təmin olunmur ya olur məhdud şəkildə.
Milli QYT Forumunun sədri əvəzi, Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni isə bildirir ki, Freedom House-un hesabatı ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın neftdən gələn pulları artdıqca ölkədə demokratik dəyərlərə hörmət də artır.
Əksinə, mən düşünürəm ki, son illər ərzində Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş əldə edildikcə, iqtisadi artım tempi get-gedə artdıqca, iqtisadi gəlirlərimiz artdıqca Azərbaycanda demokratik dəyərlər biraz da yüksək səviyyədə təmin olunur.
Rauf Zeyni deyir ki, Freedom House-un beynəlxalq təşkilat kimi hər məsələyə öz mövqeyi var. Bu da onun özünə məxsus növbəti mövqeyidir.
Şəhla Sultanova, Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan dövlətlər haqda növbətillik hesabatı sabah çıxacaq, bu barədə məlumat verəcək. Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinə sınaq olacaq. Bunu isə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan barədə qərarının layihəsində deyilir. İndiki vəziyyətdən isə deyilir ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən aşba böyük narahatlıq keçirir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
AŞPA Azərbaycanla bağlı öz qərar layihəsində yazır ki, AŞPA Azərbaycan hakimiyyətini müxalifətin nümayiş eləmək haqqına təminat verməyə çağırır. Deyilir ki, söz azadlığı Azərbaycanda məhdudlaşdırılıb, müxalifət jurnalistləri sıxışdırılır və qorxudulur, müxalifətə toplaşmağa imkan verilmir. Bütün bunlar AŞPA-nın fikrincə Avropa Şurasına üzv olan ölkədə yol verilməzdir. AŞPA tutulan jurnalistlərin işi ilə bağlı ədalətin və aşkarlığın olmamasını pisləyir. Seçkilər haqda deyilir ki, bütün seçki komissiyalarında sədr, sədr mavini, katib vəzifələri bərabər bölüşdürülməlidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə hazırda Strasburqdadır. Ülviyə, Azərbaycan barədə qərar layihəsi çox sərtdir. Buna Azərbaycan tərəfi nə deyir?
Azərbaycan tərəfdən mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla danışmışam. İndi bu saatlarda o Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti ilə görüşməlidir, cənab Puç ilə görüşməlidir, amma görüşdən əvvəl o demişdi ki, Avropa Şurasının əsas məqsədi, xüsusiyyəti məhz tənqid eləməkdir. Bizim seçimiz odur ki, obyektivliyi üzə çıxardıq və Səməd Seyidov bildirir ki, onun özünün, onların nümayəndə heyətinin kifayət qədər əsaslı argumentləri var. Nümayəndə heyəti indiki deməli Azərbaycanla bağlı hesabat layihəsi ilə razılaşmadığı məqamlar var. Gültəkin Hacıyeva, başqa bir deputat isə bildirdi ki, onların ümumiyyətlə razılaşmadıqları məqam siyasi məhbuslarla bağlıdır. Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, siyasi məhbus məsələsi həll olunmuş bir məsələdir. Sadəcə söhbət humanitar əsaslarla həbs olunmuş adamlardan gedə bilər ki, onların da deməli azadlığa çıxarılması humanistik baxımından, humanizm baxımından tövsiyə oluna bilər. Amma Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasını demək bu düzgün deyil.
Bəs Ermənistanla bağlı məsələ nə vaxt müzakirə olunacaq?
Artıq təsdiqlənib görüşlərin siyasi təsdiqlənib, bugün sabah Azərbaycanla bağlı məsələlər müzakirə olunacağı gözlənilir. Birisi gün isə, həftənin üçüncü günü isə Ermənistanın məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq. Ermənistanın məsələsi bir baxımdan həm də maraqlıdır ki, deməli, Parlament Assambleyası gözləyirdi Ermənistandan gələcək həm mərzəçilərin hesabatını. Əgər həmin həm mərzələr kifayət qədər tənqidi olacaqdırsa, onda müzakirələr keçiriləcəkdir və artıq həm mərzəçilər öz fikirlərini açıqlayıblar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası qərara gəlib ki, Ermənistanı da bu yay sessiyasında təcili olaraq müzakirələrə daxil eləsin. Ermənistanda əsasən Ermənistan üzrə həm mərzəçilərin irad tutduqları məqam prezident seçkilərindən sonrakı vəziyyətlə bağlıdır. Onlar hesab edirlər ki, Ermənistanda sərbəst toplaşma azadlığı hüququ tanınmır. Bundan başqa hesab edirlər ki, seçki vaxtı ərəfəsində deməli, mitinglərdə tutulan şəxslər hələ də azadlığa buraxılmayıblar. Onlar siyasi məhbuslardır. Bundan başqa seçki dövründə baş verən hadisələrin deməli, araşdırılması üçün beynəlxalq xidmətdən, beynəlxalq ekspertlərin xidmətindən kifayət qədər istifadə olunmayıb. Bunlar Ermənistanla bağlı əsas məqamlardır.
Ülviyə, məni bir də bir məsələ maraqlandırır. Tutaq ki, tənqidi bir qərar verildi. Azərbaycan da onu yerinə yetirmədi. İndiyə kimi olanları yerinə yetirmədiyi kimi. Onda nə olacaq? Bu barədə bir söz deyən oldu.
Elxan, mən məhz bu sualı cənab Puçdan soruşmağa çalışdım. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinə. Amma məsələ burasındadır ki, nə Azərbaycan, nə də Ermənistan jurnalistlərinə bu imkan yaradılmadı və hətta burada imza toplama bir kampaniyası keçirildi jurnalistlər arasında ki, əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan məsələsidir. Amma ümumiyyətlə, mən demirəm ki, bu bilərəkdən yaradılmadı, sadəcə vaxt çatmadı və jurnalistlər bundan narazı qaldılar ki, nə Azərbaycan, nə də Erməni jurnalistlər sual verə bilmədilər.
Strasburqdan Ülviyə Əsədzadə. AŞPA-nın Azərbaycanla bağlı qərar layihəsi sabah səsə qoyulacaq. Elə qərar layihəsi elə bu şəkildə qəbul olunsa, yenə sual yaranacaq ki, beynəlxalq təşkilatların bütün bu tənqidlərinin nəticəsi olacaqmı və nəticə niyə yoxdur? Məsələn, bütün hesabatlarda, o cümlədən Amerikanın Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, Azərbaycan polisi lazım olandan artıq güc işlədir. İndi qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Təminat varmı ki, polis zorakılıq eləməyəcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq qurumlar Azərbaycan polisinə təlim keçir ki, polis asayişi qoruyanda zorakılıq eləməsin. Ancaq bunun bir nəticəsi olacaqmı? Nəticəsi yoxdursa, niyə yoxdur? Bəlkə ona görə ki, Azərbaycan prezidenti polisin hərəkətlərini şəxsən himayə eləyir. Çünki İlham Əliyevin özü deyirdi ki, beynəlxalq aləmdən gələn bütün təhkidlərə baxmayaraq imkan vermədi ki, polis cəzalansın. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
İkinci ilin prezident və 2005-ci ilin parlament seçkisindən sonra seçkinin nəticələrinə etirazla bağlı keçirilən mitinglərin dağıdılmasını çoxları xatırlayır. Polisin aksiyacılara həddindən artıq zor tətbiq eləməsi ilə bağlı şəkillər və video görüntülər yerli və beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrində yayılandan sonra aksiyalarda zorakılıq göstərmiş polislərin cəzalandırılması tələbləri səslənməyə başladı. Beynəlxalq təşkilatların müxtəlif hesabatlarında Azərbaycan polisinin adı zorakılıqla bir yerdə çəkildi. Prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca polis aksiyacı münasibətlərinin necə olacağı sualı da gündəlikdədir. Bu vaxta qədər kütləvi aksiyalara icazə verilməməsi, miting və piketlərin keçirilməməsi də bu sualı aktuallaşdırır. Prezident İlham Əliyev isə çıxışlarının birində 2005-ci ilin parlament seçkisindən sonra aksiyaları dağıdan polislər haqqında belə demişdi.
Yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polisçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələb rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Bugün də mən Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm.
Bu çıxışdan sonra hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, prezidentin polisin zorakı hərəkətlərini dəstəkləməsi onlara bu cür hərəkətlərini davam etdirməyə şərait yaradacaq. 2005-ci ilin parlament seçkisindən sonra beynəlxalq təşkilatlar seçki vaxtı və seçkidən sonrakı dövrdə polisin mitinqçilərlə necə rəftar etməsi ilə bağlı təlimlərini artırıb. Bu təlimlər daha çox ATƏT Avropa Şurası kimi təşkilatlar keçirir. Bu proqramlarda polislərə vətəndaşlarla necə rəftar etmək, zorakılıqdan çəkinmək öyrədilir. İspaniyadan olan polis zabiti Eduardo Pena da belə təlimlərin birində deyirdi ki, etiraz aksiyalarında polis aksiyacılardan çox az olmalı, mitinqlərin mərkəzində çox gözə dəyməməlidir. Dinc aksiyalarda isə güc tətbiq olunmamalıdır.
İnsanların dinc toplaşma azadlığını yalnız əvvəlcədən icazə vermək deyil, həmçinin də çox vacibdir ki, bu sahədə olan səlahiyyətli və müvafiq orqanlar yürüyüşlər keçirilən zaman artıq onlar da küçələrdə olaraq insanların təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Qeyri qanuni yürüyüşlər zaman sayılır ki, onlar hər hansısa bir cinayəti etməkdən ötürü keçirilir və yaxud da ki, silahlı insanlara kömək etməkdən ötürü həyata keçirilir. Bu zaman artıq bu cür yürüyüşlər qeyri qanuni hesab olacaq.
Belə proqramlarda iştirak etmiş polislər isə deyirlər ki, təlimlər onlar üçün çox faydalıdır. Onlar bildirirlər ki, təlimlərdə özləri öyrəndikləri kimi hətta onlardan da öyrənirlər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək. Sovet sistemində hələ müəyyən mənada əmr və göstərişlər qalıb. Gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəyik.
O Avropa ölkələrindən gələn nümayəndələr bizə deyilənləri baxıram ki, biz onlardan daha çox üstünlük. Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəkləyəcək.
Dəfələrlə etiraz aksiyalarında iştirak eləmiş və polis zorakılığı ilə üzləşmiş Arif Məmmədov isə belə proqramların polisə kobud rəftarından əl çəkdirəcəyinə inanmır.
Görmədiklərimi gördüm. Əzab əziyyəti mən gördüm. Hansı bir qanunu pozmuşamsa, məhkəmə nə işindir? Bunlar yox. Mən inanmıram ki, polislərimiz bizim demokratik prinsiplərinə uyğun gələn bir polis olsun.
Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova isə aksiyalarda polisin zorakılıq etdiyini bildirsə də, bu cür proqramların onlar üçün faydalı olacağına inanır.
Fərq az da olsa var. Deyə bilmərəm ki, bugün hər şey əladır, normadadır. İnsanlar döyülürlər də. Bunlar hamısı var. Ancaq az da olsa fərq var. Ona görə təsir göstərir.
Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hər il beynəlxalq təşkilatların polislər üçün keçirdiyi proqramlarında 50-yə yaxın polis iştirak edir. Həm yerli polis qurumları, həm də beynəlxalq təşkilatlar faydalı saydıqları üçün gələcəkdə bu cür proqramları davam etdirmək niyyətindədirlər. Daxili İşlər Naziri və onun müavinləri isə bir neçə dəfə öz müsahibələrində deyiblər ki, seçki vaxtı qanunsuz aksiyaların qarşısını polis sərt tədbirlərlə alacaq. Qanunsuz aksiya dedikdə isə polis şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmayan aksiyaları nəzərdə tutur.
Kəbiran Dilavərli. Soruşa bilərlər ki, polis nümayişi dağdanda çox qətidir, sərtdir. Narkotik alverinlə mübarizədə niyə polis belə güclü və sərt deyil? Bu həftənin araşdırma mövzusuna keçək. Amerikanın Dövlət Departamentinin hesabatına görə Azərbaycan narkotik maddələrin tranzit ölkələrindən biridir. Bunu hüquq mühafizə orqanlarının sərhədə, yollara, total nəzarət altında necə eləyə bilirlər? Bu həftəki araşdırma mövzumuz narkotik maddələr alveri və narkomaniyadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycana narkotik hardan gəlir, hara gedir? Ölkə daxilində bunu hansı marşrutlarla və necə daşıya bilirlər? Azərbaycanın öz daxilində narkotik yetişdirilirmi? Bütün bunları İlqar Rəsul araşdırır.
Azərbaycanın coğrafi mövqeyinin ona verdiyi üstünlüklər barədə çox danışılır. Bu üstünlük regionda gerçəkləşdirilən nəhəng iqtisadi layihələr, bərpa edilən qədim İpək yolu və s. kimi misallarda daha çox öz izahını tapır. Tranzit mövqeyinə görə ta qədim dövrlərdən bu yerləri Şərqin qapısı da adlandırıblar. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra isə artıq bu qapı təkcə enerji daşıyıcılarının deyil, həm də narkotiklərin Avropaya daşınması işində mühüm məntəqəyə çevrilib. Onu da qeyd edim ki, hələ ki Azərbaycandan Avropaya yönələn neft-qaz kəmərlərinə, deyək ki, Qazaxıstan, Türkmənistanın nefti, qazı axıdılmasa da, açılan yollarla Əfqanistanın narkotikləri də Qərbə və Rusiyaya daşınır. Yəni, region dövlətləri iqtisadi qüdrətlərini artırmaq, səmərəli marşrutlara qoşulmaq barədə öz aralarında hələ də razılığa gələ bilmədikləri halda qeyri-legal narkotik biznesi öz marşrut problemini də həll edib. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev bir qədər əvvəl bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən demişdi ki, 1990-cı ilin əvvəllərindən narkotiklərin Asiyadan Avropaya daşınması məsələsində Cənubi Qafqaz, xüsusilə də Azərbaycan marşrutu digər marşrutları demək olar ki, üstələyib. İş o yerə çatıb ki, narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana və Orta Asiya ölkələrinin hansına çıxmasından asılı olmayaraq Avropa və Rusiyaya çatdırmaq üçün hərlənib yenə də gəlib məhz Azərbaycandan keçir.
Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa, yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələrindən keçməklə, Türkmənistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər Əfqanistan dünyanın ən ciddi problemlərindən sayılan ağ ölümün yetişdirildiyi münbit məntəqədirsə, Azərbaycan da onun tranzitində əhəmiyyətli ölkədir. Azərbaycanın narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilməsi ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatlarında da qeyd olunur. Heç şübhəsiz ki, böyük həcmdə narkotik vasitələrin hər hansı bir ölkədən maneəsiz və müntəzəm keçirilməsi üçün onun təminatı olmalıdır. Bir də ki, belə bahalı və qadağan olunmuş malı kiminsə hansısa ölkədə necə deyərlər Allahın ümidinə buraxması inandırıcı görünmür. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər iddia edirlər ki, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi əsasən yüksək vəzifəli məmurların nəzarətindədir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan vəzifəlilər isə belə fikirlər razılaşmayıb, narkotik vasitələrin daşınmasının Azərbaycanda iddia edildiyi həcmdə olmadığını bildirirlər. Gəlirlərdən söz düşmüşkən, BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, narkotik vasitələrin qiyməti şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə artır.
Məsəl üçün deyək ki, 1 kilogram gerayini, şübhəsiz ki, orta gerayini, əgər Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o gerayin Avropanın mərkəzi inkişaf edilmiş dövlətlərində təqribən 250 min dollara yaxındır 1 kilogram.
Əslində, Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə dair açılan cinayət işlərinin əksəriyyəti xırda həcmli mallara aid olur. Hədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zavər Qafarov deyir ki, Azərbaycanın həbsxanalarında narkotik qaçaqmalçılığına görə cəza çəkənlər az deyil. Bunlar daha çox ətraf ölkələrin vətəndaşlarıdır. Bu məsələdə İran İslam Respublikasının vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Cənab Qafarovun sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı saxlanılanların sayında hələ ki azalma hiss edilmir. Ancaq bu işdə Azərbaycan vətəndaşlarının da əməyi az deyil.
Gələcəkdə məsələlərində cəza çəkən xarici ölkə vətəndaşları içərisində İran İslam Respublikası vətəndaşlarından narkotik maddələrlə məhsul cəlb olunmasının sayı öbür dövlətlərin nisbətən çoxdur.
Zavər Qafarov bildirir ki, indiyə qədər 10 dəfə İran vətəndaşlarının öz ölkəsinə ekstradisiyası həyata keçirilib. Sonuncu ekstradisiya aprel ayında olub. İrana verilən 17 nəfərin arasında sərhədli qanunsuz keçənlərdə yanaşı narkotik vasitələrə görə həbs olunanlar da var. Bununla belə narkotik üstündə İran vətəndaşlarının saxlanması məsələsində azalma hiss olunmur. Amma bir məsələ də var ki, Azərbaycanlılar da İrandan Rusiyaya narkotik daşınması işində iştirak edirlər, xüsusilə də Cənub bölgəsinin sakinləri. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan həbsxanalarında narkotiklərə görə həbs olunan xariciler arasında sayı itibarilə ikinci yerdə Gürcüstan, üçüncü yerdə isə Rusiya vətəndaşlarıdır. Onlarla yanaşı Ukrayna, Türkiyə, Orta Asiya ölkələri, hətta Əfqanistan vətəndaşı da bu iş üstə cəza çəkir. Cəza çəkənlər təkcə Azərbaycan-İran sərhədlərində yox, ölkənin daxilində və Rusiya sərhəddində də saxlanılanlardır. Ədliyyə Nazirliyi İdarə rəisinin dediyi Yenə görə, narkotik üstündə başqa ölkələrin həbsxanalarında cəza çəkən azərbaycanlılar da az deyil. Belələri daha çox Rusiya həbsxanalarındadır. Onların əksəriyyəti də Cənub bölgəsindən olanlardır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanın narkotik vasitələrin daşınması işində tranzit ölkə olduğunu bilmək üçün heç də mütəxəssis olmaq lazım deyil. Ancaq İrandan Azərbaycana, Azərbaycandan isə Rusiyaya və Avropaya narkotik vasitə daşımaq üstündə həbs olunanlar da bu işin əsas sahibləri deyil. Bunu onlardan götürülən narkotiklərin həcmi də göstərir. İrandan Azərbaycana narkotik daşımasının arxasında böyük qüvvələr dayanır. Bu həm Əfqanıstandakı, həm də İrandakı qüvvələrin marağında olan məsələdir. Əfqanıstan bundan pul qazanmaq istəyir. İranın isə pul qazanmaqla yanaşı Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyi istisna deyil. Narkotiklərlə əlaqədar açılan cinayət işlərinin İran və Əfqanıstanla bağlılığı, İranda indiyə qədər bu məsələ ilə bağlı yüksək vəzifəli şəxslərin həbs olunmaması və s. də bunu təsdiqləyir. Həmin ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu işin arxasında kifayət qədər güclü şəxslər dayanır. Əlövsət Əliyev.
Bu cinayətkar qrupu himayə edənlər, onu maliyyələşdirənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar. Bu da ona göstəricidir ki, deməli Azərbaycanda bu cinayətlərin həyata keçirilməsində yüksək səviyyədə nəzarəti həyata keçirən məmurlar mövcuddur.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə İrandan Azərbaycana daxil olan narkotikin qiyməti 3-4 dəfə artır. Yəni söhbət adi gəlirdən getmir. Belə bir prosesi dayandırmaq üçün Azərbaycan qonşu dövlətlərlə birgə mübarizə aparmalıdır. Əlbəttə ki, bütün tərəflərin həqiqi istəyi olmadan bu mümkün deyil. Hələ ki belə bir mübarizə nəzərə çarpmır. Deməli hələ ki Azərbaycan narkotik vasitələrin daşınmasında tranzit ölkə olaraq qalır.
İlqar Rəsul. Sabahki kontekstdə qeyri-qanuni narkotik alveri mövzusunu davam etdirəcəyik və narkotiklərin insanlara vurduğu ziyandan danışacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir, yolların vəziyyətinə keçək. Bakıda əsas yollar təmir olunur, ancaq əsas yoldan məhliyə dönən kimi görürsən ki, yol bərbaddır. Bu yollara təmir növbəsi nə vaxt çatacaq və bunu kim düzəltməlidir?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bakıda məhəllə arası yollar niyə pis vəziyyətdədir? Bunların təmirinə ümumiyyətlə pul ayrılırmı? Bu işə kim baxır? Bələdiyyə yoxsa rayonun icra hakimiyyəti? Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırır.
Yağışdan, palçıqdan, adam əsəbdən bura yığılır. Evə gəlmək istəmirsən ki, niyə görə ki, navarama məhliyə gedirsən ki, palçıqdır.
Həmsöhbətin paytaxt Bakıda küçələrin vəziyyətindən danışır. Əslində, son illər Bakının magistral, avtomobillərin daha çox hərəkət etdiyi bütün yollar demək olar ki, təmir olunub, asfalt döşənib, hətta az qala ikinci, üçüncü təmirini də görüb. Amma səkilər, məhəllə daxili yollar, həm də aralıq küçələr barədə belə danışmaq olmur. Asfaltdan torpağa düşmək üçün Bakının ucqarlarına getməyə ehtiyac yoxdur. Elə şəhərin mərkəzində, Yasamal rayon ərazisinin magistral yolundan çıxıb, hansısa aralıq küçəyə girmək kifayətdir ki, çala çuxura düşəsən. Belə küçələrin birinin sakini Rəşid Ağayev deyir ki, axırıncı dəfə onların məhəlləsi ötən əsrin 80-ci illərində asfalt üzü görüb.
Buradan piyada gelirsən, avtobusa çatanacaq, bütün ayağın paltı olur. Baxmayaq ki, şəhərin mərkəzində yaşayırıq. Belə bir ki, pasolkada kətdəsən, haradasan. Belə bir vəziyyət.
Bu, təmirinə ehtiyac olan yolların bəzisi bələdiyyənin, bəzisi Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin öhdəsinə düşür. Yasamal rayon bələdiyyəsinin sədr müavini Ələkbərli deyir ki, onların səlahiyyətinə yalnız avtomobillərin gediş-gəlişi olmayan yolların təmiri daxildir və onlar bacardıqca bu işin ötəsindən gəlməyə çalışırlar.
Fiziki şəxslərə məxsus olan avtomobillərdən, deməli, rüsum alırdı. Həmin o vergi növünü ləğv elədilər, 2007-ci ilin yanvarın birindən verdilər Nəqliyyat Nazirliyinə. Biz də oradan daxil olan vəsaiti biz məhəllə daxili yolların abadlığına tamamilə sərf edirdik. İndi həmin o vergi növünü bizdən götürdükdən sonra biraz səhsinimiz yaranıb.
Ələkbərli deyir ki, onlarla məhəllə sakini həyətlərinin təmiri üçün bələdiyyə müraciət edib. Amma onların maddi imkanları bütün müraciətləri təcili müsbət cavablandırmağa yetmir.
Ay 20 minə yaxın vergi yığırıb. Həm aparatımızı saxlayırıq, həm vergi müfəttişlərin maaşını veririk, həm də oradan qalan vəsaiti də biz həm sosial humanitar yardımlar edirik, həm də hansı məhəllədən çox vergi yığırıq, orada abadlıq işlərini aparırıq.
Ələkbərlinin sözlərinə görə ötəsindən gələ bilmədikləri təmir işləri ilə bağlı yerli rayon icra hakimiyyətinə, onlar da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzdindəki Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinə müraciət edirlər. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, bələdiyyənin maddi imkanları yetərincə olmadığından yol probleminin həlli ilə məşğul ola bilmir. Məsələn, Aran Humanitar Təşkilatının sədri Rafi Əliyevin sözlərinə görə, təkcə şəhər yox, elə kənd bələdiyyələri də yolların təmiri üçün maliyyə tapmır. yol tikinti təmirinin əsasən bələdiyyənin səlahiyyətində olduğunu vurğulasalar da, bəzi ekspertlər hələlik bu səlahiyyətin tamamilə bələdiyyə verilməsini mümkünsüz sayırlar. Söhbət elədiyim ekspertlərin fikrincə, yol tikintisi üçün iri layihələr daha cəlb edicidir. Çünki belə layihələrdə pərdəarxası məqamlar olur, ona görə də aralıq küçələrin, səkilərin təmiri diqqətdən kənarda qalıb. Yeri gəlmişkən, ölkə prezidenti İlham Əliyev də müşavirələrin birində bəzi layihələrin simetasının şişirdilməsinə irad tutmuşdu. Hələlik Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinə 2008-2011-ci illərdə Bakı şəhərində 30 piyada keçidinin, 14 yol qovşağının, 7 çox mərtəbəli avtomobil dayanacağının və 96 kilometr uzunluğunda avtomobil yolunun tikilməsi təklif olunur. Amma Nəqliyyat Nazirliyindən deyirlər ki, aralıq küçələr, səkilər, ümumiyyətlə Azəryol Servisin səlahiyyətinə verilən bütün yollar təmir olunacaq.
Səadət Akifqızı, təbii ki, bütün yolların təmirinə pul çatdırmaq mümkün deyil. Ancaq Azərbaycanın təkcə neftdən yox, qazdan da gəlirləri gəlsə, bəlkə onda vəziyyət düzələr. Ancaq bu nə vaxt olacaq? Son həftələr Avropa ilə Amerika arasında fikir ayrılığı, fərqli yanaşma ortaya çıxıb.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Avropanın işlətdiyi qazın 40%-ni Rusiya verir və təminat yoxdur ki, Rusiya bu qazdan siyasi təsir vasitəsi kimi istifadə eləmir və eləməyəcək. Buna görə Avropa Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq istəyir. Xəzər qazını almaq istəyir. Ancaq bu işi görməli, Nabuka kəməri ilə İran qazı da daşına bilərmi? Amerika yox deyir, Avropa şirkətləri hə. Nabuka kəmərinin meneceri Reinhard Mitschek-lə Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsinin əsas yerlərindən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu ayın əvvəlində ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Breeze xəbərdarlıq edib ki, Vaşinqton Nabuku boru kəməri ilə Avropaya İrandan qaz nəql edilməsinə qarşı çıxacaq. Bundan əvvəl iyunun 5-də Nabuko'nun səhmdarlarından biri olan Türkiyənin Botas dövlət neft şirkətinin rəhbəri demişdi ki, planda tutulan kəmər üçün gələcəkdə yetərli kəmiyyətdə qaz əldə etməyə məqsədi ilə şirkət İranla işləməli ola bilər. Matthew Breeze bir mənalı şəkildə Moskvada deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İran qazını nəql edəcəyi təqdirdə Nabuko'nu dəstəkləyə bilməyəcək. Amma Nabuko Gas Pipeline International şirkətinin direktoru Reinhard Mitschek bildirib ki, Viyana'da qərarlaşan şirkət ABŞ-ın müqavimətinə baxmayaraq kəməri qazla doldurmaq imkanında olan istənilən mənbədən istifadə etməli ola bilər.
One of the USPs of Nabuko is the multi-sourcing approach.
Mənbə müxtəlifliyi satış biznesinin əsas prinsiplərindən biridir. Biz Azərbaycan, Türkmenistan, Qazaxıstan, İran, İraq, Misir və Rusiya kimi ölkələrin hamısından qaz almaq niyyətindəyik. Biz çeşidli qaz ehtiyatlarından istifadə etmək və bu üsulla onların heç birindən asılı olmamağı arzulayırıq. Bu baxımdan bizimlə işləmək Avropalı alıcılara da sərf edə bilər. Tamamlanması 2013-cü ildə uzunluğu isə 3300 kilometrə yaxın planlaşdırılan Nabuko qaz kəməri ilə Türkiyənin şərq hissəsindən Bulqaristan, Rumıniya və Macaristan ərazilərindən Avstriyanın Baumgarten şəhərinə ildə 31 milyard kub metr qaz daşınacağı nəzərdə tutulub. Layihədə Türkiyə, Bulqaristan, Macaristan, Avstriya və Rumıniyanın, eləcə də Almaniyanın iri neft və qaz şirkətləri iştirak edirlər. Avropanın qazla təchizatı sahəsində Rusiyanın asılılıqdan çarə kimi artıq uzun müddət alqışlanan Nabuko layihəsində bu yaxınlarda məlum olduğu kimi İranla Rusiyada iştirak edə bilərlər. Qazla təchizatdan əlavə Rusiyanın Gazprom şirkəti habelə Baumgarten qaz terminalının 50% səhmlərinə sahib ola bilər. Cənab Mitschek Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edəcəyi haqda bütün söz söhbətlərə baxmayaraq, şirkətin özü qaz satışı haqda müqavilələri təşkil etmək niyyətində deyil və fəaliyyətlərini qazı satıcıdan alıcıya daşımaqla məhdudlaşdıracaq. O həmçinin qeyd edib ki, tezliklə Avropanın qazı tələbatının iki dəfə artacağı gözlənilir.
The consumption in Europe nowadays, European 27...
Ötən Avropada qazın istehlak həcmi Avropa Birliyinin 27 ölkəsində tövlükdə 500 milyard kub metrə bərabər olub. Bunun 300 milyard kub metri xaricdən alınıb, 200 milyard kub metri isə Avropada istehsal edilib. Növbəti 10-15 ildə isə qazı illik tələbat 500 və 700 milyard kub metri həcmində nəzərdə tutulur. O cümlədən bugün 300 milyard kub metri olan qaz idxalatının 600 milyard kub metri artması. Bu isə qaza tələbatın iki qat artacağı və iri həcmli yeni nəqliyyat vasitələrinə kəskin ehtiyac duyulacağına işarə edir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Dünyada keçirilmiş bir maraqlı sorğu haqda, yəni dünyanın ən nüfuzlu 20 ictimai intellektualı kimlərdir? Bu barədə sabahki kontekstdə danışacağıq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir.